بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، دوغزانغو mliohudhuria katika semina hii ndani ya siku hizi tangu siku ya Jumanne semina ilipofunguliwa, ikaja Jumatano semina ikawa imeanza rasmi, Alhamisi na jana Aljumaa, leo Jumamosi, ولله الحمد تمفيه katika siku ya leo tukiwa katika muhadhara wetu wa tatu juu ya maudhui hii ya ujue ushia alithna sharia au hatari ya poti la ushia alithna sharia. Katika darasa zilizopita au muhadhara iliyopita tulieleza baadhi ya madai wanayoyaleta mashia kwa Waislamu ili kutangaza fikra zao, ili kuwapendezesha watu fikra zao na da'wa yao na tablighi yao ili watu wawakubali waache ule Uislamu walionao siku zote, Uislamu uliojengwa katika misingi ya kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu unaokubali bali kuheshimu mafunzo yaliyopokewa kutoka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwaheshimu masahaba wenyewe, kuwatukuza na kuwaweka katika nafasi ya juu kabisa. Wanawalingania Waislamu hawa wayaache hayo yote, waende katika upande mwingine wa pili ambao haukubaliani na haya tuliyotaja. Nasema hawakubaliani na haya tuliyotaja, pamoja na kwamba wao wanadai kwamba wanaikubali hii Qur'an, lakini pia kuna maneno mengi kutoka kwenye vitabu vyao, bali baadhi yao katika wanaochuoni wao wananukuu ijma'i, maafikiano ya wanaovioni wote juu ya kwamba Qur'ani tuliyonayo ina kasoro. Hili jambo lipo kwa upande wao na ni jambo la aibu, aibu kubwa kabisa. Na nakumbuka nimeandika risala au kitabu maalum katika mlango huu, Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait, itikadi ya Shia na Sharia ya Qur'an. Tukaandika kitabu hiki, siku nyingi kidogo zimepita. Hivyo hivyo katika upande wa hadithi, wao hawakubaliani na hizi hadithi tulizonazo sisi ambazo tumezipokea kwa sanadi zake kutoka kwa masahaba, mbao kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao hawakubaliani nazo na wana lugha zao maalum wanapozizungumzia hizi hadithi, na kuwatuhumu waliopokea hadithi hizo kwamba ni warongo, wengine mpaka wakaitwa ni wazandiki, wanafiki, kama vile Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu na wengineo. Kwa hiyo hili linatuonyesha wazi kabisa kwamba wao wakisema hadithi hawakusudii kama tunavyosema sisi. Kwa hiyo hizi ambazo tunazikubali wao hawakubaliani nayo. Lakini pia katika upande wa masahaba ndio kabisa tunatofautiana nao katika upande huo. Na kuna mambo mengi katika batu kama vile madhehebu na madhehebu nyingine. Kwa maadamu sote ni Waislamu, haina haja kutengana. Hawa ni ndugu zetu. Wanaleta utengano huu ni mawahabi kupitia serikali ya Saudia. Msaudi akisema kwamba wapigeni vita mashia, basi wao watapiga vita mashia. Wakisema hapana, ni marafiki zetu, ndugu zetu, basi na wao watasema sawa, basi marafiki zetu na ndugu zetu. Yani watujengia mazingira haya. Kwa hiyo hutaona ajabu kuwakuta watu hawa wanakaa meza moja wakafanya mambo yao pamoja, hasa hasa katika mambo haya ya kizushi kama mambo ya Maulid na mengineyo. Utaona wamekusanyika hapo, shehe kutoka katika madhehebu fulani na madhehebu fulani, madhehebu fulani, na Shia pia yupo. Pengine na jilemba lake kubwa amekaa pale. Na pengine akapewa nafasi ya kuzungumza. Akazungumza yake anayozungumza pale. Hata kama hatazungumza ushia direct, akaweka wazi kila kitu, hata kama hataweza kufanya hivyo, lakini atazungumza kuvutia, kuonyesha kwamba sisi sote ni Waislamu. Sote jambo letu ni hili moja. Tofauti yetu sisi ni ndogo. Kwa hili acha tuonekane wabaya. Acha tuonekane wakorofi. Acha tuonekane kwamba sisi ni waharibifu. Acha tuonekane hivyo. Lakini hatuwezi kulikalia kimya, ni lazima tulizungumze. Kwa sababu hatari yake ni kubwa sana. Tukilidharau hili na tukawaona hawa ni watu wa kawaida, hawana neno, basi msije mkastaajabu mkaona katika nyumba zenu atajwa Abu Bakar kisha watu wakasema laanatullahi alayhi. Msistaajabu kutajwa Umar radhiallahu ta'ala anhu arda kisha mmoja akisema yule asema radhiallahu anhu, yule mwingine asema laanatullahi alayhi. Msioni ajabu. Sasa kweli tutakubali sisi? Tukubali jambo hili kwamba leo ifike wakati iwe si neno kwa watu wanaodai Uislamu wanapomtaja mtu mtukufu kama huyu, alafu waseme laanatullahi alayhi, na sisi tumeridhia, tumekaa pale laanatullahi alayhi. Lakini huyu ana madhehebu yake, yeye aona laanatullahi alayhi, mimi naona radhiallahu anhu, basi sote twenda njia moja. Tutafika wakati itabidi tulikubali hili, na huu ndio uchochoro wanaoutafuta, ndio njia wanaoitafuta wapite wafike huko. Sasa sisi wajibu wetu ni kuyaweka wazi haya kwa kuwaambia kwamba hapana, hawa hawako sawa. Na hawako sawa si kwamba tutawazulia, vitabu vyao viko hapa, bali tutasoma, angalia kwenye kitabu hiki wanasema hivi na hivi na hivi, angalia kwenye kitabu hiki wanasema vya Kiarabu na vya Kiswahili, kuonyesha ni kampeni wao wako nayo, wamejaribu kuipenyeza katika jamii. Sasa walipokuta jamii iko ngumu kidogo kukubali kwamba Umar radhiallahu anhu kwamba awe ni laanatullahi alayhi, walipoona hili lina ugumu kidogo, lina ukakasi, wakarudi nyuma, wakawa wanabadilisha njia ya kupita ili wafike huko. Lakini njia yenyewe ni kulainisha maneno. Sisi kitu kimoja tunataka, wihda tunataka, hivi mawahabi wasitushughulishe, mawahabi wasitugawe, sisi jambo letu ni moja, sisi na nyinyi, nyinyi ndio masunni nyinyi, eh? Sisi tuangalie tunasoma maulidi na nyinyi mnasoma, sisi tunasoma khitma nyinyi mnasoma, sisi tunajengea makaburi nyinyi mnajengea, sisi tunakubali tawassul nyinyi mnakubali. Tusitenganishwe na mawahabi bwana. Sisi tunasoma talakini na nyinyi mnasoma mawahabi wakubali. Kwa sisi dugu moja. Nyinyi mtunisha vitu kama. Kweli bwana. Mawahabi watu wabaya kabisa. Hawa jamaa walifanya jaribio hilo, walikuwa wanataka kuingiza kwenye Abu Bakar la'natullahi alayhi, Umar la'natullahi alayhi, walikuwa wanataka kuingiza hivyo. Radiyallahu an ashabi rasulillah. Wataka kuliingiza hili kwa maandiko yao na machapisho yao. Walipoiona jamii ngumu katika hili, alikubali jamii ya Kiislamu haiwezi kukubali hili ila kwa mtu ambaye, ila mtu anayefuata matamanio ya nafsi yake, anayetanguliza dunia mbele kuliko akhera, ila kwa mtu mpumbavu wa akili atakubali jambo hili, na hao ni wachache. Kwa hiyo wakabadilisha njia. Walipobadilisha njia sasa, wakawapata watu wengi. Kuna watu wengi wakawa wanaitikia, hakuna neno bwana, sisi watu watetea Ahlul Bait, wajua Ahlul Bait wamedhulumiwa sasa, na sisi tumeachiwa, sisi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait lazima tuwapende, lazima tuwafuate kwa wito wa Ahlul Bait. Kwa hiyo wakaja na sura hiyo na sura ya umoja. Kwa kila wakikaa wao hulalamika kudhulumiwa, kwamba Ahlul Bait wamedhulumiwa, masahaba wamedhulumu Ahlul Bait, kina nani, Bani Umayya wamedhulumu Ahlul Bait, ni maadui wa Ahlul Bait. Ikaja sura hiyo na kuwatajia baadhi ya watu mambo ambayo yanaunganisha kwa pamoja, tena mambo yenyewe ni mambo ya kizushi. Ma anzalallahu biha min sultan. Ukaona baadhi ya makundi ya vijana huko kwenye mashule, kwa sababu imedhaminiwa kulipiwa karo za mashule, ukaona wanafunzi katika university huko, kwa sababu wameahidiwa maslahi, ukaona baadhi ya watu huko mitaani wakina mama, kwa sababu wamepewa mitaji mathalan, ukawaona baadhi ya waalimu na mashekhe, kwa sababu wamepewa maslahi na wamepewa tiketi za kwenda Irani, utawaona baadhi ya watu katika watu wa siasa na wengineo, kwa sababu kuna maslahi fulani wamepewa au wameahidiwa, wakaliingia jambo hili. Na wengine wanakwenda hivyo kwa ule mvuto tu wa kisiasa, kwamba hawa wanapigania Uislamu, kwa hiyo wanafaa kuungwa mkono. Ndugu zangu, hili jambo si jambo dogo, ni jambo kubwa. Katika darasa iliyopita, wakati nikitaja madai yao, nikasema kwamba miongoni mwa madai yao wanataka sisi Waislamu sote tukubali kwamba ule utaratibu uliofuatwa na maswahaba baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ni utaratibu wa kimakosa, si sawa. Utaratibu upi? Kwamba baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyeshika makamu yake ya kuwaongoza Waislamu katika mambo ya ibada na mambo ya dunia, mpangiliwa serikali ya Kiislamu, aliyeshika makamu ile alikuwa ni Abu Bakar. Wao wanasema hayo ni makosa. Abu Bakar hakustahiki kukaa pale. Sisi tukubali kwamba baada ya Abu Bakar al-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kutawala nafasi ile na kushika makamu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kipindi cha miaka miwili na miezi kadhaa, na kuondoka, baada ya kuondoka duniani aliishika makamu ile, na hivyo ndiyo sawa, ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, na ana haki ya kushika makamu ile. Nasema hapana, hivyo pia sio sawa, watu walikosea. Kwa miaka kumi yote ya Umar ile ilikuwa hamna kitu pale, ni makosa matupu. Baada ya Umar akaja Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kwa muda wa miaka 12 akashika nafasi ile. Kutoka mwaka wa 24 hijiria alipofariki Umar, alipouawa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, mpaka mwaka wa 36 alishika Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu katika kuongoza jahazi la Uislamu. Wasema hii pia si sawa, ni makosa matupu. Kisha baada ya hapo akaja Ali ibn Abi Talib ambaye alishika uongozi ule kwa muda wa miaka 4 mpaka mwaka wa 40 alipouawa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Wao wanasema hapa hapa alipoanzia hapa hapa sipo, ilikuwa aanze tangu mwaka ule wa kwanza alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ulikuwa ni mwaka wa 10 kuna mwaka wa 11. Hii ilikuwa ndio sawa, lakini jamaa hawa watatu walimdhulumu, hawakumpa nafasi. Hawa ndio makhulafaur rashiduna hawa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alishasema, khilafatu nubuwati ba'di 30 sana, ukhalifa uliokuwa katika mfumo wa utume baada yangu mimi utakuwa kwa miaka 30. Na hivyo ukihesabu tangu alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kutimia miaka 30 ni kile kipindi cha Al-Hasan bin Ali, yani Abu Bakr radhiyallahu anhu, kisha Umar radhiyallahu anhu, kisha manake Abu Bakr miaka 2.5, Umar miaka 10 na miezi kadhaa, sikumbuki sasa hivi. Kadhalika Uthman miaka 12, ukichanganya utapata miaka 24.5, yani na miezi kama 6 hivi, kisha ya miaka 25 na kitu, sio miaka 24, 12 na ile 2.5 na 12 ni 14.5, ukichanganya 10 ni 24.5. Sawa, ndio hivyo. Kwa hiyo ukija na Ali bin Abi Talib utapata miaka 29.5. Miezi 6 ya Al-Hasan ni miaka 30. Al-Hasan bin Ali baada ya kuuawa baba yake, yeye akatawazwa akawa ndiye mtawala sasa, mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa kuwa jambo lilikuwa kwenye mivutano, watu wa minyana wanauana, kuna jeshi la watu wa Shamu, jeshi la watu wa Iraki, jeshi la Iraki ambapo ilikuwa ni Al-Kufa, mji wa Al-Kufa ilikuwa ndio kwa Ali bin Abi Talib, kwa sababu yeye aliyahamisha makao makuu ya khilafa ya Kiislamu kutoka Madina akaipeleka Kufa, Iraq. Kwa hiyo watu wa Iraki wakawa wamesimama na Ali bin Abi Talib dhidi ya watu wa Sham waliongozwa na Muawiya bin Abi Sufyan. Mizozo ilikwenda mpaka pale alipouliwa Ali bin Abi Talib, mtoto wake Al-Hasan akawa ameshika nafasi ile. Sasa haona mizozo inaendelea na majeshi yanazidi kupangwa, vita vitaendelea, damu zitamwagika, Waislamu wataumia. Sasa jambo hili la nini? Akamwita yule hasimu wa babake, ambaye sasa yeye pia angekuwa ni hasimu wake katika jambo hili la mapambano. Paliingia fitna baina ya wasahaba, nitakuja kuelezea mara nyingine, leo nafasi haitakuwa, hatutakuwa na nafasi ya kueleza jambo hili. Akaona jambo gani tena, shida gani hii? Muawiya, njoo na watu wako na mimi na watu wangu, tukaeni hapa. Mimi kuanzia leo najiuzuru, mimi nataka wewe uwe khalifa ili hizi fitna ziishe. Ulikuwa ni mwaka wa 41 huu hijiria, watu wakakubaliana, Waislamu wote, na Al-Hasan akajivua kwenye lile jambo. Kuanzia pale ndio ukaanza utawala wa Bani Umayya, na utawala wa Bani Umayya umekuja baada ya kujiuzulu mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye ni Al-Hasan. Al-Hasan ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja iko juu ya mimbar, akamwona Al-Hasan, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa utabiri wake, akasema inna ibni hadha sayyidun, وَسَيُسْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ الْفِئَتَيْنِ الْعَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ndio maana yake nini? Mtume SAW anasema huyu mtoto wangu, huyu mjukuu wangu huyu, anasema ibni kwa sababu ni mtoto wa mtoto wake wa kike. Mjukuu wake aliyezaliwa na binti yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanangu huyu ni bwana mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala atalitengeneza, atasuluhisha kwa sababu yake yeye baina ya makundi mawili makubwa ya Waislamu. Kupitia huyu Waislamu watapatana. Kutoka mwaka huo yuko hai Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka mwaka wa 41. Imepita zaidi ya miaka 40. Ukatimia utabiri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pale Al-Hasan alipojivua, akaamua kujiuzulu na kujitoa katika makamu ile, akamkabidhi Muawiya bin Abi Sufyan. Ndugu yangu Muawiya, ongoza jahazi, tusiingie kwenye mizozo tena. Kweli baada ya sulhu ile kupita, Waislamu wakaita ile Amul Jamaa. Ukisoma kwenye taarifa ya Kiislamu, history ya Kiislamu, utaona kuna mwaka unaitwa Amul Jamaa, mwaka wa umoja, mwaka wa umoja. Waislamu walipoungana wote, na baada ya pale sasa harakati za kujitanua Uislamu ziliendelea. Nataka nirudi tena tukae sawa sawa, kwa sababu kuna jambo sijaingia katika maudhui na kuizungumza mimi, na watayarisha ili mpate kuelewa vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake hakuwahi kutoka nje ya Jaziratul Arab, ile Arabic Peninsula, Arabian Peninsula, hakutoka pale, bali hakufika hata Yemen, kwa maana hakuvuka Red Sea, Al-Bahru Al-Ahmar. Hajawahi kuvuka Mtume sallallahu alaihi wasallam sikunda Misri, hakwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakusafiri kwenda Iraqi, wala hakusafiri kwa ajili ya dawa kwenda Sham. Zaidi alifika Tabuk, na Sham alifika pia wakati wa Isra, lakini ni tukio jingine, tunazungumza kwa ajili ya dawa. Hakwenda zaidi, alikwenda Tabuk na hakupigana Tabuk, akarudi. Kwa hiyo alikuwa yuko ndani ya Hijazi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini dawa yake ikawa imetanuka, imefika katika baadhi ya maeneo pembezoni mwa Hijazi kama Najd, kama Yemen na sehemu nyinginezo, Uislamu ukawa umefika katika maeneo hayo. Lakini ilikuwa hakuna sahaba kutoka Misri, wala sahaba kutoka Iraki wala Afghanistani, zaidi ya Salmanu al-Farisi aliyehama kwa historia ndefu kabisa, akatoka kwao huko Persia huko Uajemi mpaka akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye peke yake. Wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufika Habasha, lakini masahaba zake walifika. Kwa hiyo alipokufa Abu Bakar al-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yeye alishughulika zaidi na mambo ya ndani ya kuupanga utawala. Sasa palitokea kidogo mivutano, kuna baadhi ya watu waliritadi wakatoka kwenye Uislamu kwa tukio la kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na walizuka watu wakadai utume kwamba mimi ni mtume kama vile alivyokuwa Muhammad. Abu Bakar al-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu alipambana na mambo haya ya ndani, akayaweka sawa, akayamaliza kabisa. Wakauawa waliouawa, wakapona waliopona, wakarudi katika Uislamu, na akaandaa vikosi na majeshi ambayo alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alidhamiria yaandaliwe na yapelekwe katika sehemu zake, kama majeshi yalikwenda Mu'tah na sehemu nyingine, jeshi la Usama ibn Zaid, na kuandikwa kwa Qur'an. Yote haya yalifanyika katika zama za Abu Bakar ni Siddiq. Huyo alitengeneza jambo la ndani. Sasa wakati wa Umar, wakati wa Umar radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, Umar alikuwa ni jemedari, alikuwa ni mtu shujaa, kamanda wa Kiislamu madhubuti kabisa, kiongozi muadilifu. Wanalijua hilo Waislamu na makafiri. Baada ya kuutengeneza ule utawala ndani na Waislamu wakakaa vizuri kabisa, wakayapokea mafunzo vizuri, na wakawa wana heshima na adabu juu ya utawala, heshima na adabu juu ya dini, Omar alielekeza nguvu kubwa sana katika zile dola mbili ambazo zilikuwa ni tishio kwa Waislamu, bali zilikuwa ni matishio kwa Waarabu kabla ya Uislamu, dola ya Warumi na dola ya Waajemi wa Persia, wa Furs, wafuasi wa Kisra, Anusharwan. Hawa watu, hizi dola ni kama sasa hivi unavyoona Amerika ilivyokuwa Amerika na Russia mathalan, nilikuwa ndio super power kwa wakati huo, na wakipigana ni vita kubwa, mpaka Qur'ani imeeleza hili, vita vyao wakipigana vinaathiri ulimwengu kiuchumi na kihali. Wao ndio mabwana wakubwa, Warumi wametawala kila kona, hivyo hivyo Mapeshia wametawala mpaka nchi za Kiarabu, wamegawana makoloni. Warumi wametawala mpaka nchi za Kiarabu na nchi za Kiafrika, hivyo hivyo Mapeshia. Kwa hiyo walikuwa ni mabwana wakubwa waliojitawalisha nchi mbalimbali na wakiiba thawati zao, yani zile mali ghafi zao, na hakuna anayewaweza kwa nguvu. Nyinyi mkienda na watu wanajeshi mkiwa wengi, mkiwa 10,000, wao wakija kidogo wamekuja 100,000 na 200,000, wako wengi. Omar radhiallahu ta'ala anhu alianza kushughulika na hawa, alikwenda upande wa Faris Persia mpaka akahakikisha anamwangusha Kisra Anusharwan. Vita kali, vita za Madain na Hawan na wapi, mpaka ikafunguliwa miji yote ya Kiajemi yote, na Uislamu ukaenea katika nchi za Kiajemi, ani sehemu kubwa nchi za Kiajemi, si zote, lakini zile yale makao makuu yote yale Madain wapi, kote kulianguka. Iraki ikarudi katika mikono ya Waislamu wakati wa Umar radhiallahu ta'ala anhu. Hivyo hivyo Uislamu ukaelekea upande wa Sham, Uislamu ukaingia katika zama za Umar, dola ya Warumi ikaanguka na Al-Qustantiniya ikawa chini ya Waislamu, na akaifungua Al-Quds, aliichukua Al-Quds, yani alichukua Baitul Maqdis kutoka kwa makafiri, ni Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الله سبحانه وتعالى أسمى والله تسيسي تميانديك أسيسي كتك زبور بعد يكون بكم بلتوراة يقوان با هي انتي وتيريث وجوان وليويمة أكا كبذي وفنقو يا القدس عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. Jambo la ajabu eti leo mashia wapigania Kudsi, Palestina, Kudsi, alafu kwa mtukana Umar. Ni nani aliyekomboa Palestina kutoka katika mikono ya Warumi kama si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Kwa hizi dola zikaanguka, wale walikuwa wakiabudu moto, moto wao ukazimwa, wale waliokuwa wakisema utatu, utatu ukapotea. Warumi walikuwa ni Wakristo, ndio maana hata ndani ya Qur'ani walikuwa wakitajwa. Warumi wao wanajinasibisha na kitabu, kwa maana wana Taurati, wana Injili. Wale Wafursi wao wanaabudu mizimu kama vile kuabudu moto. Kwa hiyo wale washirikina wa Maka, pakipiganwa vita baina ya Warumi na wale washirikina wa Kiajemi, watu wa Maka, kwa sababu wanaabudu masanamu, wao walikuwa wanashangilia upande wa wale wenye kuabudu mizimu. Sinyi mjifahamu na kitabu kutoka mbinguni, na wale wenzenu pesa wadao na kitabu, leo mmekomeshwa leo. Allah akateremsha sura inaitwa Suratu Rum, Alif Lam Mim, Ghulibat Rum. Kwa nini akaja tukio hili? Allah akalitaja tukio hili akawapa ishara Waislamu kwamba msihuzunike kuwa Warumi wameshindwa wale watu wenye kitabu, na wao watashinda, kwa sababu hizi zilikuwa ndio imperatoriatani adhimatani fi alalam fi dhalika alwaqt. Hizi ndio zilikuwa nchi mbili super power hizi katika ulimwengu zikitetemesha dunia. Zilianguka wakati wa nani? Wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Na ngawira zao, mali zao zikatekwa, zikaletwa Madina. Ndipo Waislamu wakaanza kuona neema sasa ya mali, kwa sababu ya ngawira watu wakatoka kwenye ufakiri, kwa sababu dhahabu na fedha za Kisra na Sharwan zilitolewa huku katika miji yao zikajigaiwa Madina kwa uadilifu. Hizi wapewe Muhajirin, hizi wapewe Ansar, hizi wapewe hivi, watu wakawa wanagaiwa zile mali. Watu wametajirika tayari. Wakati wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Na ana injazati nyingi nyingi hazisemeki. Wakati wa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, hasa kipindi cha kwanza, hili jambo liliendelea, Uislamu ukafika huko Armenia, Ulaya Mashariki, Georgia huko ukaingia Uislamu, ukaingia Kabul, Afghanistan, Herat huko, al-Hara, al-Hara inaitwa, unisibe al-Harawi. Na miji mbali mbali, Uislamu ukaingia mpaka Afrika. Katika zama za Umar, Uislamu ukafika Misri, ukavuka mpaka ukafika mji mmoja unaitwa Afrika. Afrika, mji. Afrika si jina la mji, nchi iko Tunis. Ambaye jina hili wanasema linasibishwa na Afrikos ibn Tubba. Ni jina la mtu alijenga mji pale. Sasa wakati Umar walisogea kidogo hawakuweza kuingia. Wakati wa Uthman watu wakaingia Qairawan, masahaba Tunis. Na ndio wao waliojenga mji wa Qairawan. Ikafanyika futuhat, Uislamu ukaingia katika nchi za Afrika, Uislamu ukaingia Ulaya, Uislamu katika baadhi ya maeneo lakini huko Ulaya, Uislamu ukaingia katika nchi za Asia huko ya Mashariki kama Afghanistan na sehemu nyinginezo, katika miji ya Wapashtu huko Uislamu ukafika. Ulillahi alhamdu wal minna. Ndani ya kipindi kifupi tu watu wanapambana. Kipindi cha pili, nusu ya pili ya uhai na utawala wa Uthman ibn Affan, zilianza chokochoko pale. Maneno maneno, Uthmani awapendelea jamaa zake, angalia kampa kitu fulani. Mali zimezidi sasa, Waislamu wako na mali sasa. Na futuhati majibu yamekuwa mengi. Wewe bwana kawe governor mali fulani, wewe kawe governor mali fulani, wewe mali zimekuwa nyingi. Watu wakaanza kuleta chokochoko. Na hawa, na wakati huo maswahaba wengi washafariki. Wapo baadhi yao lakini wengi wako Madina pale. Lakini katika miji huko kuna Waislamu wengi wapya wanaoingia katika Uislamu. Hawajui ile neema watu waliokuwa nayo na taabu walizozipata huko nyuma. Wamekuta raha tu. Kwa hiyo wanaanza kuleta tashwishi baadhi yao. Lakini wakiongozwa na Myahudi mmoja aliyekuja kwa njia kana kwamba amesilimu, akiitwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Akajifanya mslimu lakini akaanza chokochoko, na kwanza akaanza kukosoa utawala wa Uthman radhiallahu ta'ala anhu. Alipofika Madina akaona hapa siwezi kwa sababu pana maswahaba wengi hapa. Kwa hiyo fitna zake akazipeleka huko Iraki, sehemu za Kufa, Basra na miji mingine, akaenda Misri akapata wafuasi. Ili jambo lilikwenda likashughulisha utawala ndani, ikawa jihadi haiendelei. Uislamu na da'wa haiendelei nje. Watu wanashughulikia mizozo. Na hii ni hatari juu ya ustawi wa da'wa na ustawi wa Uislamu panapotokea mizozo isiyokuwa na maana. Uislamu unastawi zaidi panapokuwa na amani, kama alivyotuelezea hilo khatibu wetu katika khutba ya Ijumaa iliyopita. Na ndio hivyo. Kwa hiyo ikawa tunatatua mizozo tu. Fulani, fulani kasema hivi, na ilikuwa hivi. Shida. Mpaka ameingia Ali bin Abi Talib, Uthmani ameuawa, amekuja Ali bin Abi Talib, mizozo ikaendelea zaidi. Lakini mpaka wakafikia Waislamu kupigana wenyewe kwa wenyewe. Hawa wanasema lazima wakamatwe waliomuua Uthmani, tulipize kisasi. Ali anasema hapana, wacha utawala kwanza utulizane, tutawatafuta kidogo kidogo. Hakuna kidogo kidogo sasa hivi, wewe wahami. Vita, vita ikapiganwa mpaka imefika wakati sasa nguvu ya Uislamu inateketea. Vikao vya suluhu vikafanyika, suluhu haikuzaa matunda. Yakatokea mapoti ya Khawarij, wakajitenga, wakapanga njama, wakaona njama njia sahihi sasa ya kumaliza mzozo huu ni kuwaua hawa viongozi hao, hawa maswahaba Makhawarij bwana. Watu wabaya tangu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakapanga njama ya kumuua Ali bin Abi Talib, Amr ibn al-As na Muawiya. Hawa wili watu walifeli, lakini alipanga njama ya kumuua Ali bin Abi Talib akafanikiwa. Akamuua. Radiyallahu ta'ala anhu arda. Ndio akaja Al-Hasan sasa. Kama tulivyoeleza, Al-Hasan wakati wake ukaisha kwa kujiuzulu. Alipokamata Muawiya, alipokaa kwenye kiti sasa, ukaanza utawala mwingine sasa wa kiufalme. Na huo ni mwaka wa 41. Muawiya anakikalia kiti cha utawala wa Uislamu. Na yeye akafanya juhudi kubwa katika wakati wake, Uislamu ukafika Europe. Uislamu ukaingia Europe. Watu wakafika Cyprus, Cyprus. Uislamu ukaingia katikati huko ya Uturuki. Uislamu ukawa wamea Ulaya, unaingia Ulaya. Na huku mashariki unakwenda tu. Na huku upande wa kusini mwa dunia Uislamu unakwenda tu. Walillahi alhamdu wal minna. Jambo limekwenda namna hiyo na sura ikawa hivyo. Sitaki kueleza historia hiyo kwa kirefu, lakini jamaa zetu hawa, kwa yote yaliyofanyika haya waliofanya kina Umar, wanasema kwamba Uislamu haukwenda kwa utaratibu wa sawa sawa. Ni makosa matupu. Abu Bakari hakustahiki, Umar hakustahiki, wala Uthman hakustahiki, wala hao waliokuja baada al-Hasan, wote hawastahiki, bali makafiri wamemkiuka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ili Uislamu uende sawa sawa, basi angetawala wa kwanza Ali. Baada ya kufariki Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, angeshika al-Hasan. Baada ya al-Hasan, mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aje al-Husayn, ndugu yake al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum. Baada yake aje Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin. Na baada ya Ali ibn al-Husayn aje Muhammad ibn Ali, Muhammad al-Baqir wa tanuhu. Wa sita aje Ja'far al-Sadiq, Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn. Na mta Ja'far al-Sadiq. Baada ya Ja'far al-Sadiq aje Musa ibn Ja'far ambaye unamuita Musa al-Kadhim. Wanamuita موسى الكاظم، موسى ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. موسى الكاظم. بعد موسى الكاظم قال مناوى علي بن موسى ونميت الرضا أبي مزيكو مشهد كل إيران. بعد علي بن موسى قال محمد بن علي بن موسى ونميت الجواد. بعد علي بن موسى بعد محمد بن علي بن موسى أجي علي بن محمد ونميت الهادي. وانقابي ويف وكومي وكومي نموجة أجي الحسن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ونميت الحسن العسكري. كومي نموجة وكومي نمبيلي بعدو أتاكويا يكوافي يكوكني بانغو المهد المنتظر ونيت المنتظر لكن تاجا سما عجل الله فرجه الله فني حركة كل كتوكا كواكي أجي كو حركة أكشا كوجا هوكو أتواففوا كنا أبو بكر نكنا عمر نكنا عثمان نكنا عائشة نكنا حفص أتواسما مشي حد بيتابو فيها وفيكو بيليزا هابا كازياكي نيني مهدي كازيا مهدي محمد بن الحسن ابن علي بن محمد ابن علي بن موسى ابن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب هو إمام وكم من نبيل كما هم كفوات وترتبوه نينيوت مكوني مكوسا نكوني دراسة إليوبيتا nilinukuu kauli zao wakisema kwamba wameafikiana wanawachuoni wa madhehebu ya kishia ithna asharia juu ya kwamba yoyote atakayepinga uimamu wa mmoja kati ya maimamu hawa 12 au akatilia shaka juu ya uimamu wake, basi huyo ni kafirun, ni dhalun, kafirun, khalidun mukhalladun fi an-nar. Maneno yao, wewe utakuwa ni kafiri mpotevu, unastahiki kukaa motoni milele. bali wana lugha yao wanakuita wewe ni nasibi, adui wa ahli albayt. Kama ukubali hivyo, wewe hata kusema ah mimi nawapenda ahli albayt radhiyallahu anhum, kwamba wewe ni adui, mpaka ukubali kwamba hawa ndio maimamu na wale ambao walishika nafasi hizo ni madhalim tena makafiri. Utabara na maadui zao. Kama hukutabara na maadui zao, bado wewe ni adui wa ahli albayt. Haya, tuungana kwenye lipi hapa sisi? Sasa kwenye hili mzizi huu mkubwa ambao wao hawawezi kutanazali nao, sio jambo kwamba tuweza kukaa vikao tukafanya sulhu kwamba basi hili liacheni, msiwakufurishe hawa maswahaba, msikufurishe na sisi, acheni hilo. Ni jambo ambalo wao hawawezi kutanazali nalo, na kwa sababu hiyo basi, maadamu hawawezi kutanazali na hilo na kujishusha kwenye hilo na kukubali wao kuacha msimamo huo, basi wataendelea kuwatusi maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kuitakidi kwamba wanawatetea watu nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa na kuingia katika mada, ndazungumza kidogo sana katika maudhui na vipengele vichache, lakini ni maudhui moja pana sana kuliko mnavyofikiria sana. Hakuna muda wa kuzungumza. Natakiwa nizungumze kutoka asubuhi mpaka jioni isha, na siku ya pili hivyo hivyo, na siku ya tatu, na siku ya nne, na siku ya tano. Siku tano zikiisha, tutakuwa tumefika mahali fulani hivi. Mwaka mwingine tukikutana tuendelee tena. Mambo yao ni mengi 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 mno. Sasa kwa hali hii, kwa sababu muda huo haupo, tutazungumza baadhi ya mambo ya msingi ambayo yatamsaidia adai popote pale alipo, mlinganizi, mwalimu, popote pale alipo, kuweza kupambana na hali hii na kuwatahadharisha watu. Tutatoa baadhi ya maelezo ambayo yatamsaidia Muislamu wa kawaida anayependa heri na kufuatilia mambo ya dini, pingine anaweza kushawishiwa na mtu wa aina hiyo akaona kwamba yale yanayoshawishiwa nayo ni sasa. Hebu nisikilize, kuna lipi? Akakutana maneno kama hayo yatashuishi, pingine yakamvuta, ah, mbona zungumza vizuri bwana, ah, huyu nimempenda shekhe dani huyu. Akaanza kumfuatilia, akajikuta anakwenda kwenye ushia bila yeye kujua. Tunataka kuwatahadharisha watu wa aina hii, lakini pia kuwatahadharisha wale mashekhe wenye dhamana ya Waislamu ambao Waislamu wanawasikiliza, alafu bado wakawa wanawapa udhuru mashia na kuwasifu kwamba hawa hawana neno, hawa ni ndugu zetu, hawa hawatukani maswahaba. Wanaotukana maswahaba ni mashia wa huko, eti watukana maswahaba wewe? Alafu waje pale, ah, mimi situkani sahaba bwana, na Abubakar na Umar radhiallahu anhuma. Mashekhe wa aina hii tunataka tuwapa tahadhari juu ya vitendo wanavyovifanya, kwamba ni vitendo viovu vinavyowaangamiza Waislamu na kupelekea kuwatia chuki Waislamu dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambapo ni kinyume na mafundisho ya Qur'ani. Qur'ani inataka tuwapende. Sasa katika nukta ya kwanza kabisa ambayo wao wameingia miongoni mwa nukta za mwanzo walizozitumia katika kuwachafua maswahaba, ni madai yao ya kwamba maswahaba si waadilifu. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, wakawaingiza wanafiki katika taarifu ya maswahaba, wakieleza sahaba ni nani, wanawaelezea na wanafiki pamoja kwa makusudi, ili wazitumie zile aya zilizowapiga wanafiki, wampige nazo Abubakar, wampige nazo Umar, wampige nazo Uthman radhiyallahu anhum na wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa hili tutakao tulitazame sisi kwa upande wetu, tuseme nini, sahaba ni nani? Nadhani kuhusu maelezo kwa nani sahaba nilieleza katika darasa zilizopita. Sahaba ni nani? Kwa mujibu wa maelezo waliyotaja wanaovioni wa ahli sunna wal jamaa, maelezo waliyotoa ndani ya kitabu na sunna, wanaelezea hivi kwamba sahaba man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi hayatihi mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Miongoni mwa hao ni al-Hafidh bin Hajar rahimahullah ta'ala, anasema ukitaka kumjua sahaba ni nani, sahaba ni mtu ambaye aliwahi kukutana na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika uhai wake Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hali ya kuwa mtu huyo ni mu'min, anamuamini Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na akafa katika hali hiyo. Narudia tena, ili mtu awe sahaba, sharti la kwanza awe amekutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam macho kwa macho, hivi uso kwa uso, Mtume yule sallallahu alayhi wa sallam amemuona, au amekaa naye katika majlisi, pengine labda yeye alikuwa ni kipofu kama Ibn Ummi Maktum, lakini alikutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kukutana ni zaidi ya kuona, ni mtu umekutana naye, umesalimiana naye, umemsikia, amekusikia mathalani, huyo umekutana naye. Sasa kukutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika jambo la kwanza kabisa la usahabi ni hilo, kwa maana kwamba mtu yoyote ambaye hakuwahi kukutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam hawezi kuwa sahaba. Yoyote ambaye hakukutana na Mtume katika uhai wake, huyo hawezi kuwa sahaba. Usije ukadanganywa bwana kwamba kuna sahaba huko huko. Wapi? Huko mji fulani. Hakuna mtu huyo, kwa sababu ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake, akasema hakuna nafsi yoyote hii leo inayopumua pumzi itakayoishi baada ya miaka 100 kuanzia leo. Kwa hiyo baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna yoyote baada ya miaka 100 yoyote aliyedai usahaba, akadai kwamba yeye ni sahaba. Watu wote walikufa kile kipindi cha ndani ya miaka 100, watu wote waliondoka. Waliokuja walikuja watu ambao waliwaona, waliomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka karne ya 4 alipokuja Mhindi mmoja aitwa Ratanul Hindi, akadai yeye ni sahaba, wa huwa kadhab Ratanul Hindi. Lakini sahaba ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake. Hili ni sharti la kwanza, lishike vizuri kabisa. Sharti la pili, akiwa ni mwenye kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana ya kwamba wale waliokutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake na hawakumwamini, hao si masahaba. Kwa hiyo Abu Lahab sio sahaba, Abu Jahali sio sahaba, na wengineo katika makufari wa Quraysh si masahaba. Abdullah ibn Ubay ibn Salul si sahaba. Kwa nini? Kwa sababu hakumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mnafik, anadhihirisha Uislamu anaficha ukafiri, si mu'min. Kwa hiyo hao ambao walificha ukafiri kwenye nyoyo zao na wale waliodhihirisha ukafiri, wote si masahaba. Sahaba ni yule alikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini, na yule ambaye alimwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hakuwahi kukutana naye, pia si sahaba. Wapo watu wa aina hiyo. Kuna mtu aliyekiitwa Uwais bin al-Qarni kutoka Yemen, Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alimtaja kwamba huyu ni mtu bora, ni kadha kadha, akamwambia Umar, mkikutana naye mwambieni awaombee dua Uwais, lakini hakukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, si sahaba. An-Najashi mfalme wa Uhabesh, Mtume sallallahu alayhi wasallam amemsifia kwa uadilifu, na akawaambia masahaba zake, nendeni huko, kuna mfalme ambaye ni mwadilifu, watu hawadhulumiwi kwake, nendeni kwake. Lakini hakumwona Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakukutana naye, si sahaba. Na alipokufa mtu huyu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimswalia, lakini si sahaba, kwa sababu malaqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam fi hayati walau kana mu'mina, japokuwa ni mu'mina na mwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kipengele cha imani ni muhimu sana, alafu wa mata ala dhalik, na akafa juu ya hiyo imani. Kama aliwahi kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini, kisha akalitadi, akafa katika ukafiri, si sahaba pia. Kwa hiyo masahaba tunaozungumzia sisi ndani ya Qur'ani kwamba hawa wamesifiwa ni hawa wenye sifa hizi. Sasa zitabiki sifa hizi kwa Abu Bakr, kwa Umar, kwa Uthman na wengineo. Utaona wamekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali walisuhubiana naye kwa nafsi na mali, kwa nafsi na mali. Watu wametoa kile kilichokuwa chao, wamekitoa kwa ajili ya Uislamu, ili Uislamu ufike kwenye vizazi vinavyofuatia huko mbeleni, mimi na wewe na wengineo watakaokuja huko mbeleni. Hao walisuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakajitolea mwanga nafsi zao na roho zao na kila kitu chao, walikutana naye wakamuamini na wakafa katika hali hiyo. Hao ni masahaba tunaozungumzia sisi. Sasa suala jingine muhimu kabisa, je, masahaba ni waadilifu? Ukisoma, ukimsoma huyu mshia Abdullahi Nasir, ana kijitabu, vitabu vyaenezwa siku nyingi, kwa sababu hii kitabu kimeanza kutoka tangu ile mwanzo mianzoni wa miaka ya 90. Watu wako katika giza kabisa, wafahamu wengine wa hii sunna, hii kitabu. Vitabu hivi vikaanza kutoka kusambaza ushia. Viko vitabu vinne vilivyofululiza kwa pamoja. Shia na Qur'ani, shia na hadithi, shia na sahaba. Hii ni Mtume Abdullahi Nasir. Kwa watu wa ukanda huu, hasa Arusha na sehemu nyingine, pingine kila nyumba utakayoingia utakikuta hiki kitabu. Kimetoka kwa chapa ya kwanza, hiki kimetoka mwaka 1990. Na kimeandikwa hapa, chatolewa bure, hakiuzwi. Unajua maana yake? Bure kabisa, sababu ungeambiwa ununue labda ungelita, sasa nitanunua kitabu cha nini? Bure. Kitabu hakiuzwi hiki. Huyu asema hivi, ukurasa wa sita, baada ya kuona jinsi taarifa ya neno sahaba inavyotofautiana baina ya sunni na shia, maana yake tafsiri yao wao, tumebakiwa na swali moja, nalo ni je, wote ni waadilifu? Wote wamehifadhiwa na kufanya makosa? Kataja nukta hizi mbili. Je, wote ni waadilifu? Je, wote wamehifadhiwa kufanya makosa? Swali linauliza, ina kipengele A na B, alif kwa ba. Je, masahaba wote ni waadilifu? Je, wote wamehifadhiwa kufanya makosa? Kwa maana je, masahaba hawakosei? Anasema hivi, majibu ya sunni hapo ni ndio. Kwa maana sunni wanasema swahaba wote ni waadilifu na wote maswahaba wote hawakosei, wamehifadhiwa na makosa. Anawajibia masunni kwamba masunni wote wasema hivyo, eh? Sawa. Kwa hiyo masunni wanasema kwamba, masunni wanasema ndio, sahaba wote ni waadilifu na wote wamehifadhiwa na kufanya makosa. Hivyo ndivyo anavyotuambia Sheikh Muhammad al-Khatibu katika kitabu chake. Tunadai kwamba Sheikh Muhammad al-Khatib katika al-Khutut al-Aridha amesema maneno haya. Huyo Muhammad al-Khatib huyo ni Sheikh mmoja aliandika kitabu chaitwa al-Khutut al-Aridha, baada ya kufanyika mkutano mkubwa wa wanawachuoni wa Kiislamu kule Misri, wakitaka kuwakurubisha mashia kwamba wawe ni ndugu zetu, tuwe pamoja, tufanye kazi kwa pamoja. Kuna kitu kinaitwa at-takrib, harakati za at-takrib, za kuleta ukuruba baina ya Shia na Sunni. Kwa nini watu wakubali? Sasa kuna baadhi ya mashehe walikuwa wanakwambia kutakuleta ukaribu. Sheikh Muhammad al-Khatib siku nyingi akagutuka, akasema hapana, sisi na mashia tuna misingi madhubuti mipana inayotofautisha, hatuwezi kuwa pamoja na wao mpaka wakubali kuyaacha haya. Alipingwa kikweli kweli. Wahabi, tukutuletea hivi, maneno mengi yakasakamwa, ulimwengu ukamsakama. kumbe tayari ilikuwa ni njama washazitengeneza kwa baadhi ya wanaochuoni wa Kimisri ili wasadikishwe, lipitishwe hilo, na walilipata. Lakini huo umoja wenyewe na ukaribu wenyewe haukuwa, kwa sababu Shia hawakuweza kustawi na kudumu katika hilo. Ni lazima watukane maswahaba, kwa wakaandika vitabu kwa watusi maswahaba. Sasa hapa huyu amemtaja kwamba Shia Sunni wanasema hivyo kwamba maswahaba ni waadilifu na wamehifadhiwa kufanya makosa, kwa maana hawakosei. Hivi ndivyo anavyosema Abdullah bin Nasr. Alafu akaanza kutoa mifano, kama maswahaba hawakosei, mbona fulani kafanya hivi, mbona fulani kafanya hivi, ikaja aya ikasema hivi, mbona fulani kasema hivi. Sasa ukiona ni kweli, mbona zimekuja aya za kuwasuta maswahaba? Maswahaba wasema kuna maswahaba waliozini, ni kweli walipatikana baadhi yao. Kuna maswahaba walizua uongo, ni kweli lilipatikana jambo hili katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu walizua kwamba Bibi Aisha amezini, walikuwepo, lilipatikana, ni kosa lilitokea hili. Kuna maswahaba wamekimbia vitani, na kukimbia vitani ni dhambi kubwa. Sasa vipi mtasema maswahaba wakosea? Sisi hai utabaki basi Masuni amekosea, kwa sababu wewe ni mjinga ujue, kwa sababu ni mjinga. Waqatala Allahu al-jahl. Sasa ahlu sunna hawasemi hivyo. Ahlu sunna wanachokisema maswahaba ni waadilifu. Hiki kipengele cha pili hiki, kwamba wamehifadhiwa kufanya makosa, umekiongeza kwa lengo maalum. Hakuna yoyote katika wanawachuoni wa ahlu sunnat wal jamaa anayesema kwamba maswahaba hawakosei, hakuna. Lakini wanachokisema maswahaba ni waadilifu. Uadilifu ni kitu mbali, na mtu kuwa amekosea ni kitu mbali kabisa. Ni vitu vili tofauti, mbali mbali. Usitake kuchanganya katika mambo haya. Ikiambiwa bwana fulani bwana ni mtu mwadilifu kweli kweli, haina maana kwamba hajawahi kukosea huyo tangu amezaliwa mpaka kufa kwake. Hakuna mtu huyo. Sasa wao wamepita katika mlango huu, wakazalisha kipengele cha pili ili wahalalishe hayo mingine. Ahlu sunnat wal jamaa hawasemi maneno hayo kwamba maswahaba wote kwamba maswahaba hawafanyi makosa, bali wanasema kwamba maswahaba ni waadilifu. Sasa swali, mtu anasema mbona umengangania hivyo tu, kwani uadilifu maana yake ni nini? Katika taarifu sahihi ya uadilifu, muadilifu huwa man ghalaba khairuhu sharrahu wa lam yujarrab alayhi i'timadu kadhibin. Huwa al-adl, muadilifu, man ghalaba, huwa man ghalaba khairuhu sharrahu, ni yule ambaye kheri zake zimekuwa nyingi juu ya shari zake. Kama na mambo mabaya yapo, lakini kheri yake ni nyingi zaidi. Walam yujarrab alayhi i'timad kadhib, na hapajajaribiwa kwake kukusudia hasa kusema uongo. Sasa angalia wale ambao walizusha uongo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, hawakukusudia kuzusha uongo. Kuna mtu katika wanafiki alizusha uongo, alafu ule uongo akaueneza watu, kuna baadhi ya watu wakausadikisha wakijua ni kweli, kwa wao wakaeneza zile habari za uongo. Hilo ndio kusalafu. Lakini lam ya'tamidu kadhib, hawakukusudia kusema uongo. Mtu akikusudia hasa kusema uongo hata kwa utani tu, huyo anajivunjia sifa ya uadilifu, si muadilifu tena huyo. Yule anayefanya maasi ya dhahiri shahiri, haoni haya, anafanya madhambi mbele za watu, huyo si muadilifu, huyo ni fasik. Tumeelewana? Kwa hiyo muadilifu, mtu muadilifu anaweza kutenda makosa kibinadamu. Sasa ili tulisadikisha hilo kiQur'an, haya maelezo niliyataja ameyataja al-Imamu As-Sanani katika sharhi yake Bulughul Maram subhanahu salam. Huwa man ghalaba khairuhu sharrahu, maneno haya mpaka mwisho wake ameyataja As-Sanani rahimahullahu ta'ala katika Subul Salami ambayo ni sharhi ya Bulugh al-Marami juzu ya 4 ukurasa wa 405 ambayo ni sharhi ya hadithi 1317 kitabu al-Qadha. Ukifungua kwenye Bulugh al-Marami ukiwa na Subul Salami utakwenda kupata maelezo hayo. Nani mwajibu? Sasa hebu tuitazame Qur'an yatupa sura ipi juu ya uadilifu. Mtu akisifika kwa sifa ya uadilifu, ile sifa ya uadilifu inampelekea kuwa attaqi, kuwa ni mcha Mungu. Kama anavyosema Allah, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Fanyeni uadilifu. Kwa sababu huo uadilifu, kwa kufanya uadilifu ndiko kukaribu zaidi na kumcha Allah. Mtu kuwa taqi ni mtu kuwa muadilifu. Sawa? Haya, turudi tena. Ukisoma katika suratu Ala Imran, Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akielezea sifa za watu waliostahiki kuingia katika aljanna, anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lilmuttaqin. Tuna kidogo kidogo. Allah subhanahu anasema kimbilieni kwenye msamaha wa Mola wenu, na kimbilieni kwenye pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi. Pepo hizo zimeandaliwa wenye kumcha Allah. Yani upana wa pepo ni pana mno. Hii ardhi itandikwe, zile ardhi saba zitandikwe na mbingu saba zitandikwe, chote ndio upana wa mpepo. Ndio maana mtu atapewa katika ufalme wake madda al-basar, atatazama huko apana huko, haoni mwisho wake, kote ni kwake. Nasalullah ta'ala al-janna wa na'udhu bihi minan nar. Sasa pepo hii yasema Allah subhanahu wa ta'ala imeandaliwa wenye kumcha yeye Allah. Nikina nani? Tuende taratibu. Alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal'afina 'ani an-nasi wallahu yuhibbu al-muhsinin. Miongoni mwa sifa zao ni wale ambao, katika hao ambao wameandaliwa hiyo pepo, ambao wao alladhina yunfiquna, ambao wao hutoa katika wakati wanapokuwa na wasaa na wanapokuwa katika dhiki, yani wao hawajali katika hali gani, akiambiwa kutoa atatoa, harudi nyuma kwa hiyo. Sasa hivi mambo yameharibika kidogo, sasa hebu niache kidogo, niache kidogo. Hawa wao hawako hivyo. Jana nilikuwa naweza kutoa hiki kwa sababu nilikuwa nacho, leo nimepungukiwa, basi nitatoa chini yake. Leo sina na hiki kimoja tu, basi nitakitoa nusu yake. Lakini hawarudi nyuma katika kutoa, iwe katika sarra au katika dharra. Hao ndio wacha Mungu ambao wameandaliwa aljanna. Alladhina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra walkadhimina alghayza, na wenye kuzuia ghadhab. Ana hasira kweli kweli, aweza kumfanya mtu jambo anayolitaka, lakini akamsamehe, akazuia ghadhabu yake, basi msitafanya kitu. Walafina ani nnas, na wenye kuwasamehe watu, aweza yeye kupitisha anachokitaka kwa mtu huyo, lakini akamsamehe. Kuna wengine husamehe pale anaposhindwa au anaona kwamba kutakuwa na madhara mbele yake, nikimfanyia sasa watu itakuwa hivi na hivyo, watasema basi achana naye, ndio atasamehe. Au hamwezi, mimi namwachia Mungu bwana, mimi nimemsamehe, mimi tukutana akhera, kwa sababu hamwezi. Sasa yeye aweza kufanya lolote na kusitokea chochote, lakini yaafu wa yasfah, anasamehe. Walafina ani nnas wallahu yuhibbu almuhsinin. Aya nyingine inayofuata katika kuelezea hao wenye walioandaliwa pepo, Allah anasema walladhina, hapo kwenye ushahidi, idha fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum dhakaru Allah. Walladhina idha fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فماليزيا انا اسمع الله سبحانه وتعالى كسوتها اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أنا سمع الله سبحانه وتعالى na wale ambao wanapotenda mambo machafu, na wale ambao wanapotenda mambo machafu yakatajwa alfahisha. Sina haja kufafanua sana hapo kwa sababu wakati tena hautaniruhusu. Wale ambao wanapofanya mambo machafu au wanapotenda madhambi, wanapozidhulumu nafsi zao, wakafanya dhulma kwenye nafsi zao, wao humkumbuka Allah kisha wakamuomba msamaha yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhambi zao, na hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa Allah, na wakawa hawaendelei kwa yale walioyatenda na hali ya kuwa wao wanajua hao malipo yao ni msamaha unaotoka kwa Mola wao, na malipo yao ni pepo ambazo zinapita chini yake mito, watakaa humo milele, na malipo bora kabisa kwa wenye kutenda mema ni hiyo pepo. Malipo mazuri kabisa ambayo wanastahiki kulipwa wenye kutenda wema ni hiyo janna, ni hiyo pepo. Sasa mimi swali langu, pepo imeandaliwa wacha Mungu. Wacha Mungu wenye sifa zilizotajwa mlizozisikia. Lakini alipofika pale alisema na wale ambao hawakosei. Amesema hivyo. Na wale ambao hawafanyi machafu. Tunapozungumza hivi hatuhamasishi watu wafanye uchafu. La. Ndio Qur'an inavyotueleza kuonyesha kwamba mwanadamu kama yeye hakupata isma ya Allah kama walivyokuwa mitume, mwanadamu yoyote kama si malaika, basi kutenda mabaya kunatarajiwa kwake. Sasa huyu mcha Mungu huyu ameteleza, amefanya jambo la madhambi, lakini akamkumbuka Mola wake akaomba msamaha, ya Rabbi nisamehe, Allahumma anta Rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهم لي الله سبحانه وتعالى وقوة وين من آدام وقسيع وهم بمسماها وتوبوا على فوين وفن إصراري uweke azma ya kurudia kwamba wacha niombe msamaha leo, lakini mara nyingine nikipata upenyo nitafanya. Uweke nia hiyo, mimi basi nimekoma. Ndio hiyo maana yake, huyo ndio mcha Mungu. Haikusema na wale ambao hawatendi madhambi. Adilana sisi katoa wapi maneno haya? Ameyaleta maneno haya ili atoe mifano ya namna maswahaba wanavyokosea. Kwa hiyo anayataja makosa ya kweli yaliyotokea ambayo hayakuvunja uadilifu. Alafu wana makosa mengi wanaoyataja dhidi ya masahaba ambayo si ya kweli, wanawasingizia. Sasa hayo ya kweli ambayo yamewatukia masahaba, majibu yake ni madogo tu. Kwa mfano, nitataja haraka haraka. Miongoni mwa makosa wanaoyataja na kuwatuhumu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kuna makosa yaliyothibiti kweli wameyafanya, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameshayasamehe. Ameshasamehe na ametangaza msamaha wake kwao. Mtazisoma baadhi ya aya. Hili ni aina moja katika aina ya makosa waliofanya masahaba. Usije ukadanganywa bwana. Ukaona kwamba masahaba sio waadilifu kweli bwana. Mbona wamefanya makosa haya? Kuna makosa kweli yalifanywa na masahaba kwa kuwa wao ni wanadamu, tena watu waadilifu, na Allah akawasamehe na akautangaza msamaha wake ndani ya kitabu chake. Lakini pia kuna makosa ambayo yalifanywa na masahaba kwa sababu ya ijtihadi tu walizozifanya, hawakukusudia kulitenda kosa. Wamefanya jambo wakidhani kwamba hili ni sawa, kumbe si sawa. Hawakujua kama ni makosa. Kama Usama ibn Zaid alipomuua yule mtu alikuwa akisema la ilaha illa Allah kwenye jihadi, yule mtu alikuwa achinja tu Waislamu, akija ukamuua. Usama akamtazama yule, mbona wewe Waislamu sana? Akamvizia yule mtu. Alipomvizia yule bwana, alipomwona Usama akakimbia mbio, akaanguka. Huyu hapa sasa Usama anataka kumaliza la ilaha illa Allah, asema la ilaha illa Allah, anasema uongo, akammaliza. Kosa alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alilaumiwa, umemuua baada ya kusema la ilaha illa. Yeye aliona alichokifanya ni sawa, ya Rasulullah, yeye alikuwa anaogopa upanga tu yule. Je, umeupasua moyo wake? Je, umemuua baada ya kusema la ilaha illallah? Makosa kama haya yapo ya ijtihadi, mtu akidhani kwamba anachokifanya ni haki, kumbe ni kosa. Lakini pia kuna makosa aina ya tatu, kuna makosa ambayo maswahaba wamesingiziwa, hawakufanya makosa hayo, na makosa hayo ni mengi sana, yamejaa ndani ya vitabu vya Mashia. Wamezusha makosa kwa makusudi kwamba sahaba fulani kafanya jambo fulani. Sasa nilikuwa natakiwa nitaje mifano ya hayo makosa ambayo wao wamewazulia maswahaba, mambo ya uongo, alafu niyaelezee. Lakini uko wapi wakati? Lakini kwa sababu tuna siku nyingine imebakia, kesho insha Allah pia tutaweza kufikia katika maelezo hayo. Lakini tuanze na hili la kwamba maswahaba wamekosea kweli na Allah akawasamehe. Ukisoma katika surat Ala Imran aya 155, kwa sababu aya Ala Imran, surat Ala Imran, idh ghadawta min ahlika tubawwi'u lmu'minina maqa'ida lilqital. Ukianza kusoma hapa kuna aya karibu 40 zinazungumzia tukio la vita vya Uhud tu. Sasa miongoni mwa mambo yaliyozungumziwa ni suala la pale maswahaba, vita vilishtadi, mapambano yakawa makali baada ya kuwa Uislamu umewekwa kati. Uwa, piga, piga. Kuna watu wakazidiwa, wakapatwa na hofu, wakachomoka katika safu mbio, wakakimbia zao. Wengine wanaita njoni, njoni, Mtume anawaita njoni hapa, watu mbio wanakimbia. Wa idh tus'iduna wa la taluuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhraakum. Kumbukeni pale mlipokimbia bwana, wala hamgeuki yoyote, mkawa hamgeuki nyuma, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaita kwa nyuma yenu, fi ukhraakum, kwa nyuma yenu, sio anaita akhir, kwa nyuma yenu, njoo Uthman, njoo, ni mbio mkimbia. Kumbukeni haya yalitokea, si kwamba ni mambo ya urongo, yalitokea. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akieleza haya mambo mabaya, ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum alladhina kafaru zahfan fala tuwalluhum aladbar, msigeuze migongo, msiwape migongo, ni jambo baya. Sasa limetokea, sasa Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza, anasema innal ladhina tawallaw minkum, hakika wale waliokimbia miongoni mwenu nyinyi, yauma iltaqa aljam'an, siku yalipokutana makundi mawili, innama istazallahum ash-shaytan bibaadhi ma kasabu, hakika si vingine aliyewatelezesha ni shaytan kwa sababu ya baadhi ya makosa waliyofanya. Tayari kosa lilitokea walilifanya, na shaytani akawatelezesha, akawaingiza kwenye hili. Waliambiwa wale kule wasiondoke, wakaasi, wakaondoka. Ni makosa wameyafanya baadhi yao. Sasa kosa lile limewagharimu, shaytani akawatia katika mtelezo, wakatelezeka hapa, wakakimbia. Ni kosa. Hatuwezi kusema ha, wajua pale si maswahaba waliokusudia. Ah, ni maswahaba na walikosea. Lakini nini kinafuatia? Wala qad afa Allahu anhum. Kwa hakika Allah ameshawasamehe wao. Allah amewasamehe. Inna Allaha ghafurun halim. Sasa mimi nakuuliza wewe, kama Allah subhanahu wa ta'ala amewasamehe, wewe unaleta nini tena? Kwa sababu Mayunga huyu, Mshia huyu ambaye nimesema jana kwenye kitabu chake Omari Jumaa Mayunga, Mnyamwezi kutoka Tabora, kwa kina Abu Musa, ndio kaandika kitabu hiki Tarikhi ya Kiislamu. Sasa huko huyu jamaa yenu bwana ndio kaandika kitabu hiki, sije mkasema kwamba ah, labda ni mpeshia huko au ni Marekani, ah, yuko hapa Tanzania na bado yuko hai. Ameandika kwenye kitabu chake hiki akilielezea jambo hili baya, kwamba anasema hivi: kumbuka katika madhambi makubwa ni mtu kukimbia vitani. Ndiyo kweli, tukubali, sawa. Abu Bakari ni miongoni mwa hao waliomkimbia Mtume. Hapo nakwambia sio kweli, Abu Bakari hakukimbia, wako waliokimbia kisa Abu Bakari, hapo umemzulia ha? Lakini kwa bahati mwenyewe anajigamba, anaendelea Umayungu anasema, lakini kwa bahati mwenyewe anajigamba kuwa ingawa alimkimbia Mtume, lakini yeye alikuwa wa kwanza kurudi kwa Mtume. Kwa sababu Abubakar sasa, mimi nilikimbia lakini kwa mimi wa kwanza kurudi bwana. Sawa? Mayunga yasema hivyo kwamba Abubakari alifanya hivyo. Sasa hebu msikilizeni anaposema, sikilizeni yale niliyowaambia mimi. aseme hivi, si haba. Mawahabi angalau watampongeza sahaba Abu Bakr kwa ujasiri wake aliouonyesha wazi wazi wa kumkimbia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwacha na akafanya bidii ya kuwa wa kwanza kurudi kwa Mtume. Mawahabi, si haba, mawahabi watampongeza sahaba wa Abu Bakr. Sasa mimi nataka niwaulizeni nyinyi watu wa Maulidi, Abu Bakr ni sahaba wenu au sahaba ni wetu sisi au wetu sote? Sahaba wa Waislamu kwa maana sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kipenzi cha Waislamu au kipenzi cha mawahabi? Basi uwahabi mzuri sana. Kama ikiwa sahaba wao ni Abu Bakr, nyinyi wenu nani? Lakini sasa ataka kuwagawa watu kwamba hawa masuni, hawa mawahabi. Na hiki kitabu kimeandikwa juzi juzi tu, kuna hiki cha miaka hiyo, mnaki maneno haya, hiki ni tarehe ya Kiislamu, kitabu cha Kiswahili. Ana kitabu kingine chaitwa Meza ya Uchunguzi, kitabu kingine. Ana kitabu kingine amekitoa karibuni chaitwa Zao la Sakifa, Zao la Sakifa. Hivi vitabu ukilitoa gamba hili ukilivisha kwenye Meza ya Uchunguzi, ndio kitabu hicho hicho, kwa sababu ile tajwa humu ndio yale yale ya kule, hakuna tofauti, majina tu. Aliyosema humu kwenye Taarikhi ya Kiislamu ndio aliyosema katika Meza ya Uchunguzi, ndio hayo hayo aliyerudia kwenye Zao la Sakifa, ni yale yale tu. Na ni maneno haya haya anayosema kwamba maswahaba, sahaba Abu Bakr huyu alikimbia alafu akawa mwanzo kurudi. Kwa hiyo sio sahaba mawahabi, angalau watampongeza sahaba Abu Bakr kwa ujasiri. Pia akaeleza akasema katika ukurasa alipokuwa katika tafsiri ya Qur'ani, katika kuitaja aya 74, baada ya kuitaja aya 74 akasema, kumbuka hao ni maswahaba wa Mtume ambao baadhi ya Waislamu wanaitakidi kuwa maswahaba wote ni waadilifu, ni safi. Qur'ani tukufu inasema kinyume na itikadi hiyo. Mawahabi na vibaraka wao walijue hili. Sisi vibaraka wetu ni kina nani sasa? Maana ni sisi mawahabi. Haya, vibaraka wetu makurafi, masufi ndio vibaraka wetu au kina nani? Wote washuhudi ni mawahabi, sunani mawahabi, masalafi wote mawahabi. Sasa vibaraka wetu sisi ni kina nani? Kwa hiyo walijue hili kwamba kukimbia vitani ni dhambi kubwa. Sasa mimi nauliza, yule aliyekuwa akipiganiwa kashatangaza msamaha kabla hajazaliwa yeye wala baba yake wala babu yake, na Qur'ani iko walaqad afa Allahu anhu inna Allaha ghafurun halim. Sasa zaidi ya hili wataka nini wewe? Umdanganye mtu ambaye kwa sababu alikimbia vitani bwana, walimkimbia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio, alafu thumma kana madha, kisha ikawa nini? Mbona utaji msamaha uliopita? Kwa hiyo haya ni katika makosa yaliyojitokeza kwa maswahaba na wakasamehewa. Sisi tutafanya mambo mangapi lakini hatujui kama tumesamehewa? Tutarajia msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, wenzetu wamesamehewa. Sasa si sawa kutangaza makosa ya watu waliosamehewa ukawadhalilisha nayo, haifai. Nukta nyingine, wakati sumesha uwa nyingine katika makosa ambayo masahaba ya baadhi yao yaliwatokea na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama akatangaza msamaha wake kwa masahaba, na haifai kuwalaumu katika hilo, ni mfano wa yule mama au kwa mfano wa Hafidh bin Abi Baltaa. Yuko sahaba, taeleza kwa haraka haraka, yuko sahaba anaitwa Hatib bin Abi Baltaa. Wakati Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama yuko Madina, anafanya mipango ya, au anafanya maandalizi ya kuivamia Makka, kama jamani, sisi hivi sasa umefika wakati Makka tuikomboe, tuitoe katika mikono ya washirikina. Kwa hiyo tufanye hivi, aweka mikakati na maswahaba zake. Sahaba Hatib bin Abi Baltaa aliposikia habari ile akaenda nyumbani kwake akaandika barua, akaandika barua ile akampa mama mmoja, akamwambia barua hii nenda nayo Makka kampe mtu fulani. Ile barua ndani yake anawapa habari za ndani kabisa, jamani yeye kaeni tayari kwa tahadhari huko, mtume wetu Muhammad aja na lengo lake ni kuiteka Makka. Avujisha habari ingekuwa katika wakati kama sasa nyinyi mzungumzi mambo yenu kibiashara, mambo ya kawaida, alafu mmoja atoka hapo ende afikishe huko ambapo nyinyi ilikuwa hamtaki afike, ah, atakuwa mtu mbaya, mnafiki mkubwa kabisa huyo, si ndivyo? Jamaa mnafiki sana yule. Sitazungumza siri bwana, kapeleka habari kule bwana. Sasa ndio huyu bwana naye yalimtokea hayo, akaandika barua hasa amedhamiria sasa. Jamani, kaeni kaa chonjo huko. Twaja. Sasa barua ile akapewa yule mama, akenda naye. Lakini sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliletwa wahi. Wahi ukaja kwamba kuna habari hii, yuko mama mmoja ameshafika mahali fulani, amepewa barua na mtu fulani. Barua hii inawapa habari watu wa Maka juu ya jambo fulani. Kwa hiyo mdirikini huyo mama. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtuma Ali bin Abi Talib na Zubair bin al-Awwam na Miqdad radhiyallahu anhu, akawaambia nendeni mpaka mahali fulani, kuna mama mmoja msafiri, mumkamate, mchukue barua hiyo, muilete, muichukue barua haraka kabla hajafika Maka, mje nayo hapa. Kweli wakenda, habari ni ndefu, lakini wakamkamata yule mama, akakataa hivi, wengine mpaka kuona ah, ni kweli hana, maana umemsachi kila mahali. Lakini mwisho wa yote akaitoa barua ile, akaificha mahali mbali kabisa, akatolewa barua, ikatolewa ikaletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita masahaba, yamwambia hai, someni barua. Mwenye aliandika barua iko pale pale na akajitaja, asoma barua. Utajisikiaje mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbele ya masahaba? Basi barua ikasomwa, kaonekana kwamba yeye ndio kafanya hivyo. Akasema ya Rasulullah, la ta'jal alayya, ya Rasulullah usinifanyie haraka, hebu nipe muda kidogo niseme mimi. Inni kuntu mra'an mulsaqan fi Quraysh, mimi ni mtu ambaye nina mahusiano ya karibu kabisa na Makuraish, na mimi sikuwa katika wao, mimi si Makuraish, lakini nina ukaribu nao wa kimiamala, na mimi si mtu wa Maka ya Rasulullah, na wewe pamoja na walio pamoja na wewe katika Muhajirini, wao wana ndugu zao Maka, mimi sina ndugu Maka, wana ndugu zao watakaohami mali zao. Sasa mimi nimefanya hivi ili kujipendekeza, najipendekeza kwa watu wa Maka, tara watahami baadhi ya mali zangu zilizoko huko, lakini sikuyasema hayo, ma kultu kufran wala irtidada, mimi sikusema hayo kwa sababu ya ukafiri, wala kwa sababu ya kuritadi ya Rasulullah, wala aridham bil kufri baada alislam, wala sikusema haya kwamba naridhia ukafiri baada ya kuwa nishakuwa muislamu, sikufanya hivyo ya Rasulullah. Akajitetea pale mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya Hatib bin Abi Balta kusema neno haya, akamwambia amma hadha faqad sadaq, kweli huyu amesema kweli. Fala taqulu lahu illa khaira, msimwambie jambo lolote isipokuwa khaira, msiseme jambo lolote baya, semeni maneno mazuri tu kwake. Huyu amesema kweli kwa hili alilosema. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtetea pale. Umar radhiallahu ta'ala akamwomba Mtume sallallahu alayhi wasallam ampe idhini ya Rasulullah, hapana, huyu bwana amefanya jambo baya sana, huyu mnafiki, hebu niruhusu mimi nikitengue mara moja kichwa chake nikiondoe hapa. Ya Rasulullah niruhusu, ya Rasulullah niruhusu, ya Rasulullah nimchinje huyu, aomba idhini amchinje pale pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema innahu qad shahida badra, hakika yeye alihudhuria vita vya Badri. Wama yudrika la'alla Allah tala'a ala man shahida badran faqal i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Huyu amehudhuria vita vya Badri. Mwajua vita vya Badri nyinyi? Vita vikubwa. Sasa huyu amehudhuria vita vya Badri huyu. Na wajuaje wewe? Na Allah subhanahu wa ta'ala aliwatazama watu wa Badri, akawaambia watu waliohudhuria vita vya Badri wakapigana pale, fanyeni mnavyotaka, mimi nishawasamehe. Fanyeni mnavyotaka. Hawa washasamehewa. Kwa hiyo katika manakibu makubwa kabisa ya maswahaba, kwa hiyo hawa wana zile hasanat ambazo zinameza maovu yao, kwa sababu katika msingi wa Qur'ani pia innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at, pamoja na kwamba wanaoshuhuri wanasema kwamba ni katika zile saghairu dhunub, lakini kuna baadhi ya mema mtu akiyafanya hayo, miongoni mwa hayo ni kuhudhuria badri, na yashapita hayo, badri hairudi tena. Waliohudhuria washahudhuria. Kwa pamoja na hili kosa alilofanya huyu kashasamehewa, mwacheni huyu. La taqulu fihi illa khaira, au fala taqulu lahu illa khaira, msiseme kumwambia isipokuwa khaira. Makosa kama haya tuwakubali yalitokea kwa masahaba, lakini yalishasameheka. Wana mema makubwa kabisa ambayo yamefunika haya madhambi waliyoyafanya. Hivyo hivyo makosa aliyofanya Maizi ya kuzini pamoja na yule mwanamke Alghamidia, kadhalika mraatu Asif na wengineo, ambao maelezo yao yanapatikana katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vitabu vya Sunna, yanaonyesha watu walifanya makosa. Yule mama aliyefanya madhambi, kuna mmoja alimtukana na pia akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi unataka kumswalia mtu huyu amezini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mahlan ya Khalid fawalladhi nafsi biyadihi laqad tabat tawbatan law tabaha sahibu maksim la ghufira lah. Taratibu ya ewe Khalid, ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mikono yake, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, hakika mwanamke huyu ametubia toba ambayo lau alitubia mlakoji na mali za watu za haramu, basi pia angesamehewa. Huyu ametubu toba ambayo katika hadithi nyingine ametubu huyu mwanamke, toba ambayo lau ingegawanywa kwa watu wa Madina ingewatosha. Amefanya dhambi gani huyu? Amezini, ameteleza, akaingia katika zina, akapata ujauzito, akaja kwa Mtume, ya Rasulullah, inni qad zanaitu fatahirni, yeye mwenyewe, ya Rasulullah, mimi nimezini, nitaharishe ya Rasulullah, na ana mimba. Mimba hii nimepata ya zina. Maneno kama haya aliyofanya Maiz bin Malik, ya Rasulullah, inni qad zanaitu fatahirni, lakini walitubu. Jadat nafsaha, wewe waweza, najua kwamba mimi kosa langu hili nilolifanya, natakiwa adhabu yangu nipigwe mawe mpaka nife, ndio mwisho wake, ndio najimaliza uhai wangu mimi, dunia naachana nayo, tena kwa kupigwa mawe pa 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 pa, pa, hivyo mpaka ufe. Jambo dogo hilo, jadat nafsaha. Kwa makosa kama haya yaliwahi kutokea baadhi ya masahaba na wakatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye la yantiqu anil hawa, akazungumzi kwa matamanio ya nafsi yake, akatuelezea kwamba hawa walikubaliwa toba. Ya nini sasa kuyatangaza makosa haya kwamba maswahaba wamkosea? Tunaona kule si sawa, lakini hizi ni katika mbinu chafu walizokuja nazo mashia ithna sharia kuwatia dosari maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakataka kuyafuta yale yote waliokadimisha. Sasa kesho insha Allah, kwa sababu muda leo umekwenda, mtasogea mbele kidogo, mtachanganya mambo mawili katika wakati mmoja. Jambo hili hili, maswahaba wamepora ukhalifa, na ukhalifa ulikuwa wewe wa Ahlul Baiti. Sasa sisi tukatumtazame Ali bin Abi Talib na mwanawe Hassan, alafu na vitendo vyao na miamala yao na hao maswahaba wenzao. Sawa, moja nataka niliseme kabisa sasa hivi kwa haraka haraka. Huyu Umar Mashia, huyu si huyu hapa tunasema aitwa nani? Umar Juma Mayunga. Ili jina kapewa na babake, akanishtaki huko mahakamani. Lakini mimi namtaja kwa sababu jina hili kapewa na babake, Omar Juma Mayunga. Omar J Mayunga, hiki ni kitabu chake kakiandika miaka ya 90. Amekwenda akamsoma Omar, alipoona Omar huyu mkafiri na mnaye, mimi naitwa Omar. Hapana. Alipokuja na uandishi wa tafsiri, jana nilitoa hapa kwa pia. Hii ni tafsiri yao ya Kiswahili, tafsiri huko Iran 10. Akaeleza katika utangulizi chapa ya kwanza na chapa ya pili, kwa nini yeye ameamua kubadili jina. Mimi siitwi tena Omar. Mimi sasa naitwa Ali. Abu Najashi jamaa yenu. Ali Juma Mayunga. Ameeleza kwa nini kabadilisha jina. Akaeleza sehemu zote alizokwenda kwenda kufuta jina la Ali, kwa sababu hati zake, birth certificate zake, passport zake, vitambulisho, kila kitu kimeandikwa Omari Juma Mayunga. Sasa ilibidi apite huku na kule na hati za viapo kubadilisha jina, asiitwe Omar, aitwe Ali. na wasiwasi au sina wasiwasi, sina shaka kwamba hili jambo likiingia, ushia ukiingia katika mitaa hii, hakutakuwa na jina la Umar wala Abu Bakar wala Aisha wala Hafsa wala Uthman, halitakuwepo. Watu wote watabadilisha majina yao, watakwenda kwenye majina mengine mazuri zaidi ya Kiislamu wa Kishia, kama ushia ni Uislamu, si Uislamu. Sasa Umar huyu ambaye yeye ameamua kubadilisha jina lake, Ali bin Abi Talib katika watoto wake aliowazaa yuko aitwa Umar, kamtaja Umar kwa sababu yeye ni mjinga, hajui. Huyu Umar huyu ambaye yeye amchukia mpaka kufikia kiwango cha kusema kwamba mimi siwezi kuitwa jina la Umar, huyu Umar ambaye yeye katika kitabu tafsiri yake amemwita kwamba ni mwanaharamu, huyu Umar tunasema sisi amemwita mwanaharamu ndani ya kitabu hiki kwamba ni mtoto wa zinaa na baba yake mtoto mwana wa zinaa, hivyo hivyo amesema. Sawa, ndiye ambaye Ali bin Abi Talib amemuozesha binti yake, kwa sababu Ali alikuwa na watoto wanne aliozaa kwa Fatima. Ali bin Abi Talib alikuwa na watoto 27, watoto wanne amewazaa na Fatima binti wa Mtume SAW. Kwa hiyo ni wajukuu wa Mtume SAW, wawili wanaume wawili wanawake, nitaja katika darasa yetu ya juzi. Hawa wawili wanawake kuna Zainabul Kubra na Ummu Kulthum. Ummu Kulthum huyu ni mke wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ni nani? Binti wa Ali, mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni mtoto wa Fatima binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mjukuu huyu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameozeshwa Umar, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Katika wanawake waliomkalia eda Umar baada ya kuuawa ni Ummu Kulthum binti Ali ibn Abi Talib, dada yake Al-Hasan na Al-Husayn. Lakini kwa sababu ya uzezeta waliokuwa nao na chuki walizokuwa nazo, wafikia mpaka kubadilisha majina kwamba mimi sitaki kuitwa Umar. Sasa wewe huyo Ali unamwita kwamba sisi kwa Ahlul Bait, sisi ndio sayyid wa Ahlul Bait, amuozesha binti yake, yamo ndani ya vitabu. Sasa mimi nataka tuulize, ushia huu wanaofuata wao ni upi? Ali wao ni yupi? Na huyu Ali wa kisahaba wetu si ni yupi? Ali wa kisahaba ambaye ni mkwe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyemwoa binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abul Hasanain, yeye anamkubali Umar. Kwa sababu gani nimesema anamkubali? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye anatoa maelekezo, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, atakapokujieni mtu ambaye nyinyi mwairidhia dini yake na tabia yake, muozesheni. Kwa mimi sikubaliani na fikra ya kwamba eti Umar alikuwa na tabia mbaya, lakini Ali akavumilia akaamua muozeshe hivyo hivyo. Sikubali fikra hii, kwa sababu Ali namjua ni nani katika tarehe. Sikubaliani na fikra kwamba Umar hakuwa na dini ya sawasawa, alikuwa ni murtad baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena dhalim, aliwadhulumu Ahlul Bait haki yao. Sikubaliani na fikra hiyo, mtu mwenye sifa hiyo alafu aje kwa Ali bin Abi Talib alladhi kama anasema alladhi anasema ana alladhi samatni ummi Haidara, mimi ndiye ambaye mama yangu ameniita simba. Ali bin Abi Talib mama yake Fatima bintul Asad amemwita Haidar, Haidar maana yake ni simba. Sikubali kwamba amekuja Umar radhiyallahu anhu hana dini, lakini yeye kwa udhaifu alionao akamuozesha binti yake ambaye ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikubaliani na fikra hizi. Nyinyi akili zenu mnazitoa wapi? Ni jambo haliingii katika akili. Hii inaonyesha mafungamano mazuri kabisa ya karibu, mpaka mtu kumtoa binti yako kumpa mtu kumkabidhi kwamba huyu alhamdulillah dhahiri yake iko sawa. Ni watu wameishi pamoja kwa udugu na mapenzi. Sasa ilikuwa kinachofuatia baada ya hapa ni kuzisoma aya, baada ya kupiga mifano kuzisoma aya zinazowasifu maswahaba, zinavyowaelezea namna walivyo dhahiri yao, kwa sababu Qur'ani haikuacha, imewachambua dhahiri na batini, nje na ndani, ujarahu wa bujarahu, wamechambuliwa nyambu nyambu, dhahiri yao na ndani yao wamechambuliwa na Qur'ani. Walilolifanya kwa ajili ya Allah limeelezwa, na lilifanywa kwa ajili ya dunia pia limeelezwa. Minkum man yuridu dunya, limeelezwa hili, lakini yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, limeelezwa hili, hawakubakishwa. Kwa hiyo tungewaangalia watu wa aina hiyo wameelezwa vipi kwenye Qur'an. Tusisikilize maneno ya watu wenye chuki, wakaeneza chuki dhidi ya masuhaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alafu hapo hapo watuzunguka eti wataka umoja na sisi. Kumbe haya ni mambo madogo madogo, sisi pia tuyafinyie chini, tuyaache hayo. Kamba kuwa Abubakar ni kafiri ndogo tu, tuliache hili. Maadamu tushirikiane kwenye maulidi, jambo kubwa kweli kweli, basi tuwe kitu kimoja. Angalia watu. Kwa hiyo kwa sababu msoma maulidi ni jambo kubwa, basi mwe pamoja. Lakini hili jambo la Abubakar likuwa ni kafiri, maluuni, kadha, hili halina neno, dogo tuliache. Kaifa uawiduka wa hadha atharu fasik. Msemo wa Waarabu wanasema hivi. Ni kisa wanakitoa. Nilikuwa ni nani huyo? Visa vya wanyama hivyo huwa wanataja mifano. Sijui mbweha na panya, yule kamfukuza ataka kumla. Yule akapata upenyo akaingia katika shimo. Yule akapiga shoka ikagonga kwenye mti, ikatoa alama. Baadaye toka, sisi ndugu jamaa sote kitu kimoja. Mimi sina neno, basi yameisha. Ndio anambia, mtakuamini vipi na hii ni athari ya shoka lako? Kaifa uawiduka wa hadha atharu fasik. Hivi vitabu vyenu ni athari. Vimechimba kabisa katika kwa maana ungenipata mimi ungenifyatua kabisa kwa niua, ukaniulia mbali. Alafu anasema hamna neno bwana, wewe teremka tu toka huko, sisi ndugu tutatembea na miguu minne sote. Siwezi kukula wewe bwana. Kaifa uawiduka wa hadha atharu fasik. Yaani tuishie hapa kwanza. Subhanakallah. Alhamdulillah.